Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag klaar maak met die laaste klompie verse van Kolossense by die tweede hoofstuk, namelijk vers 16 tot 23. Nou wil ek eers net vir jou herinner aan die vorige program, toe het ons gepraat van 'n triomftog, dat ons deel is van Christus' triomftog, en die triomftog, sal jy nou onthou, was 'n bekende verskynsel in die antieke wêreld. 'N generaal het byvoorbeeld met sy terugkeer van die slagveld af met 'n triomftog bewys gelewer van sy oorwinning. Alles wat hy gebuit het, is in die optog tentoongestel. Deel hiervan was somtyds die konings van die lande wat hy oorwin het. Hulle klere is uitgetrek en in die triomftog moes hulle dus die spot van almal verdra. Paulus sê, dis presies wat Jesus gedoen het met die bose magte wat sy plek wou inneem. Nou gaan ons 'n vandagse stukkie veral twee, sekerlik meer, maar veral twee interessante dinge teekom, naamlik, en ek wil dit net eers verduidelik, dan sien ons dit makliker in die konteks, nou hoef ek hier die tekst te onderbreek nie. Die hele gedagte of verskynsel van destyds van engele aanbidding. En die mense baie versigtig wees in ons tyd, want dan word vreeslik baie aandag gegee aan die engele. Maar ons moet onthou, liewe luisteraar, om engele te aanbid, is afgoderry. Nou hier sal jy nou sien met die engele aanbidding, wou die vals leraars bewys hoe godsdienstig hulle regtig was. Dit het waarskynlik met 'n soort Joodse mistisisme saamgehang. Hulle het geglo dat deur spesiale dinge te doen, hulle 'n hoër geestelike toestand kon bereik, waardeur hulle daarin kon slaag om so vir 'n kort rukkie weggevoer te word tot in die hemel, om daar saam met die engele vir God te aanbid. Dit sou dan aan so 'n persoon spesiale geestelike status gee. So jy sien, dit gaan uiteindelik daaroor, ag, julle moet toch agterkom hoe belangrik ek is. En dit word natuurlik afgewys. Daarom is dit so belangrik, dat ons al opmerk, dit gaan eintlik in so 'n situasie oor mensgemaakte godsdienst. Die tweede aspek wat ek net eers wil noem voordat ek die gedeelte behandel, is die liggaamsbeeld wat 'n mens hier gaan kry en wat ek nou vir julle gaan lees, daar in vers 19. Jy sien, met die liggaamsbeeld beklemtoon die apostel die groepsverbondenheid van gelowiges. Soos 'n liggaam saam groei en die verskillende dele van die liggaam mekaar ondersteun, so staan die gelowiges saam. Die liggaam in Paulus' beeld het hier 'n kop waaruit die res van die liggaam groei. Nou met hierdie eienaardige beeld beklemtoon Paulus dat Christus die bron is waaruit die mense van God as het ware groei. Dat daar geen ander manier is om aan die liggaam van Christus te behoort nie as om aan hom en aan hom alleen vast te hou en te behoort. En dat die gelowiges as liggaam onder die gesag van die Here Jesus self staan. En daarom, as ons dus oor mensgemaakte godsdienst praat, dan moet ons onthou, sulke mense hou nie aan Christus vas nie. En dis so goed soos 'n liggaamsdeel wat dink hy kan los van die kop van die liggaam bestaan. Hulle wys eintlik dat hulle nie deel uitmaak van die liggaam van Christus nie. Nou, liewe luisteraar, jy moet agterkom dat ek hiermee nie die vinger wys na ander mense nie. En jy en ek moet voortdurend die genade ontvang, wanneer ons hierdie dinge in die Bybel lees, om nie na ander mense te kyk en na hulle te wys nie. Ons moet onsself afvra, hoeveel mensgemaakte godsdienst is daar dalk in my eie praktiese godsdienst sigbaar. En daarom gaan ek nou eers hierdie gedeelte lees, want ek wil ook hier en daar so bietjie na 'n ander teks verwys in die Bybel, omdat hierdie onderwerp van mensgemaakte godsdienst so belangrik is. Ek lees dus Kolossense, die 16de hoofstuk, vers 16 tot 23. Eers lees ek het sonder onderbreking en dan gaan ons het bespreek. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfeeste of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus, Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele, en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Jo, is wonderlike goed wat die apostel skryf. Ek hoop jy gaan dit weer lees hier aan die einde van die boek Kolossense op jou eie tyd. Kom ek probeer jou so klein bietjie help. Waaroor gaan dit hier? Jy sien, ons het nou al reeds gehoor dat God 'n mens red op grond van die soenverdienste van Christus en nie omdat die geloof 'n goeie werk is waardeur jy dit aanvaar nie. Per slot van sake is geloof ook mos maar 'n stuk genade, liewe luisteraar, nie waar nie. Dit beteken nie dat die geloof onnodig is nie, hoor. Kyk wat skryf Paulus byvoorbeeld oor geloof in Romeine 3 by vers 25 en 26. Hy sê, hom, dis nou Christus, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Ek wil dit weer lees. God oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dit staan Romeine 3 vers 25 en 26. Nou luisteraar, interessant, hierdie selfde soort van goed word natuurlik van Abraham gesê. En let op spesifiek in die volgende uitspraak wat ek nou nog gaan lees, dat die teken wat God vir Abraham gegee het, naamlik die besnydenis, 'n seël was wat bewys het dat God hom vrygespreek het. Dit beteken natuurlik nie dat Abraham nie hoef te geglo het nie. Geloof is noodsaaklik. Dit staan in Romeine 4 vers 9 tot 11. Ek gaan dit vir jou lees. Omdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. Dis 'n hakie, se mens kan dus 10 keer klein gedoop wees en nog 'n paar keer groot gedoop wees, maar as jy nie op 'n stadium tot geloof in God kom nie, die doop kan jou nie red nie. Jy sien, luisteraar, by die ongeredde het 'n mens uit en uit te maak met mensgemaakte godsdienst. Dit gebeur ongelukkig ook dikwels by geredde mense, hoor. Sonder dat 'n mens dit so bedoel, kan 'n Christen ook baie maklik met mensgemaakte godsdienst besig wees. Gevolglik hou die apostel nie op om die volle implikasies van Christus se volkome offer te verduidelik nie. Om 'n eerlike begeerte te hê om geestelik te groei en te vorder in jou geestelike lewe, wat natuurlijk een baie goeie motief op zichzelf is, lei ongelukkig ook baie christene op een gevaarlike pad. Je ziet die rechte manier is natuurlijk om geestelijk te groeien, juist op grond van jouw studie van die geopenbaarde waarhede in die woord van God. Een mens moet dus voortdurend die praktijk van jouw eigen godsdienst toets aan die Here se woord. Als je dit niet doet, kan je baie makkelijk op een dwaalweg beland. Dat jij niet meer van God aanbidt, maar bijvoorbeeld een goede prediker aanhang. Predikers en leraars moet self ook bedag wees op hierdie gevaar. Want, as een mens van verlossing deur geloof in Christus praat, klink dit vir baie mense te makkelijk om waar te wees. Hulle sou liever wou voel dat hulle ook iets moes doen om hulle self te red. Ons westerse mense is maar so, jy wil nie graag iets verniet hê nie. En dit het dan tot gevolg dat sulke mense geloof op eie pogings en geloof en vertroue op eie prestasie gegrond is. Iets wat of tot teleurstelling en mislukking lei, of tot hoogmoed lei. Christus se maklike manier is ook die enigste manier wat ware geluk en die ewige lewe tot gevolg het. Daarom wil ek graag wys, luisteraars, op drie gevare uit hierdie gedeelte wat ons voortdurend bedreig. Dit is soms moeilik om 'n duidelike skeidslyn tussen hierdie goed te trek, maar ons gaan elkeen van hulle met mekaar afsonderlik bespreek vandag, ten einde die verskillende elemente van hierdie voortdurend aanwesige versoekings so bietjie te analiseer. So luisteraars, die eerste verskynsel is wettisisme. Mens kry dit, ons het dit eintlik al gelees in Hoofstuk 2 vers 16 en 17. Waar die apostel geskryf het, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie. Of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfeeste of die sabbat moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Nou was het natuurlik nog in elke geslag Christene so dat wettisisme 'n belangrike rol gespeel het. Hierdie siekte van wettisisme, luisteraars, word vooral maklik aangetref in evangeliese christenskap, met ander woorde, die kerke en christene wat regtig die Here baie liefhet en die Bybel hoog aanslaan, maar wat in hulle eie ideale om geestelik te groei en baie ywerig vir die Here is, ongelukkig baie maklik in wettisisme kan verval. Daarom moet jy en ek ook baie versigtig wees daarvoor. Wettisisme is vooral gevaarlik omdat dit in verskillende verskyningsvorme by Christene voorkom. Een Christen kan byvoorbeeld wetties wees oor kleredrag, 'n ander een of 'n groep oor die liedere wat gesing moet word. Dit kom op verskillende tye en plekke in konflik met mekaar. Dit gee dan weer daartoe aanleiding dat 'n kritiese gees ontstaan en mense mekaar veroordeel, hulle raak verdeeld. En as 'n mens mooi na hierdie verskillende dinge kyk, dan ontdek jy dat dit gewoonlik sake van sekondêre belang is, wat tot kernaangeleenthede verhef word, en wat ongelukkig dikwels skeuring tussen Christene veroorsaak. Uit wat Paulus tot nou vir ons gesê het in sy brief aan die gemeente in Kolosse, blyk dit dat daar ook wette oor praktiese sake in Kolosse bestaan het, en mense daaroor geredeneer. As 'n mens nou in gedagte hou dat die Judaïsme baie voorskrifte gehad het wat kos en rituele betref, dan kan jy verstaan dat dit maklik tot wettisisme aanleiding gegee het onder vroeë Christene ook. Die feit dat dit eintlik soos 'n skaduwee moes heenwys na die volheid van die tyd, wanneer die Messias sou kom, is gewoonlik heeltemal uit die oog verloor. Die gebruike het naderhand 'n doel op sigself geword. As jy goeie voorbeelde wil kyk, gaan lees gerus ook in Hebreërs 8 vers 9 tot 11. Dit wil dus vir ons voorkom hier dat daar ook in Kolosse 'n bepaalde stuk wettisisme bestaan het. En Paulus noem 'n klompie daarvan wat deur heidense gebruike oorgedra is op die Christene. En wat ook deur sommige Judaïste, dit is nou mense wat die Joodse reëls wil handhaaf, is dit oorgedra op die Christene en nou praat Paulus en hy noem spesifieke voorbeelde. Byvoorbeeld, feeste wat byvoorbeeld rondom volmaan gehou is, is ook geassosieer met die gebruik van die vas. Daar sommige teoloë tussen hakies wat sê ook die heidense gebruike 'n voorafskaduwing was van die werklikheid wat van Christus sou kom. Nou, dit kan ons natuurlik nie aanvaar nie. Toe Paulus aangesluit het by die gebruik van die Atheners om van die onbekende God om 'n gedagte te hou en 'n altaar te bou vir hom, Handelinge 17:27, het hy bloot dit gebruik as 'n aanknopingspunt. Hy het nooit gesê die ouens moet altare bou nie. Wanneer die Ou Testamentiese gebruike nou hier in oorweging kom, nou kan jy wel sê dat dit voorafskaduwings van Christus was. Dit is immers deur die Here self gegee. Maar wanneer sulke gebruike in wettisisme ontaard, verloor dit eintlik sy betekenis in die ware godsdiens. Natuurlik beteken dit nie dat 'n mens nie godsdienstige gebruike moet hê nie. Maar as dit vir jou gaan oor die gebruik en nie meer oor die Here, na wie die gebruik heen wys nie, dan is dit wettisisme, dan moet jy dit los. Dan is jou gebruik vir jou baie belangriker as die betekenis waarheen dit eintlik heen wys. 'N tweede gevaar, luisteraars, waarvoor ons moet oppas, is mistisisme. En ons het dit hier vandag raak gelees in vers 18 en 19. Luister. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof aan Christus vas nie. Dit is dus 'n ander aspek van die dwaalleer daar in Kolosse, waar die mense allerhande visioene gesien het. Nou, dit kan natuurlik verband hou met iemand wat insig in een of ander geheim voorgee om te hê. Die mense het hulle nou begin verhef bo die ander. En sulke eie geregtigheid is natuurlik arrogansie. En dit is aanstootlik. Ware Christene behoort hulle nie hieraan skuldig te maak nie. Hierdie mense het naamlik voorgegee dat hulle oor sekere kennis beskik het, dat hulle so in die mistiek as het ware lewe, die geheime dinge, en die ander het nie deel daarin nie. En dit is sonde, want jy verhef jou oor die ander. Die reddingsplan van die Here, het Paulus nou reeds herhaaldelik gesê, is Christus. Daar's niks geheimsinnigs, daar's niks misties aan hom nie. En daarom is die belangrikste probleem van hierdie mense, wat hulle laat mislei het deur die dwaalleer, dat hulle nie in die eerste plek aan Christus verbonde was nie. Paulus noem 'n hele paar voorbeelde, eintlik wat hierdie mense vir my die ander gesê het, "Haai, kyk hoe nederig is hierdie persoon tog." En dan het daardie nederigheid juis daardie persoon se trots geword. Daarom waarskynlik dat die apostel twee keer in ons gedeelte praat van danige nederigheid. Die ouens het baie keer juis daarop geroem dat ander mense gedink het hulle is aan besonder nederig. En jy moet oppas, liewe luister, dat jy nie dalk ook lui is in die Here se werk nie en dan gee jy voor om nederig te wees. Jy wil tog nie so vooraan wees in die gemeente nie, né? Dalk is dit bloot luiheid om in die Here se diens te wees, maar dalk is dit skyn nederigheid, danige nederigheid. Oppas daarvoor, die apostel noem dit hier in Kolossense 2:2 keer. Ek het gesê daar's drie dinge wat hier na vore kom waarteen mens moet waak. Die eerste is wettisisme, die tweede is mistisisme en die derde een is asketisme. Jy sien, mense wat hulle self afskei van ander, wat hulle godsdiens op hulle eie wil bedryf, wat daar een kant wil sit, wat askete word, hulle praat dan nie eintlik oor Christus nie. Dit is wat hier genoem word spesifiek, wat hulle van die liggaam van die Here so bietjie losmaak. En hulle groei nou naderhand nie meer uit Christus nie. Luister weer na vers 19. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte, saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. As jy dus nie in jou gemeente aktief is nie, dan moet jy oppas dat jy jou nie juis aan hierdie oortreding skuldig maak nie, van asketisme, om daar op jou eie molshoop te sit, om nie saam met die ander te groei uit Christus nie. As 'n mens daar in die omgewing van waar die kelt, nou waar die betekent roer of vierbedding, as 'n mens luisteraars daar in daardie omgewing gaan stap, daar net buitekant Jericho, dan sien jy skuilings wat soos vinkneste teen die hoë rotshange van die berg daar naby Jericho hang. En dit is askete, mense wat hulle van die wêreld afskei, ten einde nader aan God te probeer kom. Nou, sulke skuilings en kloosters is nie nodig nie, want ons is deel van die liggaam van Christus. Moet jou dus nie, as jy in 'n gemeente behoort, losmaak van die gemeente nie, want jy behoort saam met hulle te groei. En as jy na die program luister, liewe luisteraar, en jy sê vir jouself, ek wil tog niks met die spul vroom Christene te maak hê nie, dan moet jy oppas, dan maak jy jou dalk juis skuldig aan hierdie ding, dat jy dink, ek wil maar liewer op my eie wees. Ek wil nie met daai spul vroom is geassosieer wees nie. Dalk lei jy juis aan so waan vroomheid. Oppas daarvoor. Jy sien, en daarmee wil ek afsluit. Die klem lê in hierdie klompie verse, gelukkig nie op die dwalinge nie. Die klem val op Christus. Luister na vers 20 in Kolossense 2. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom leef julle dan nog of julle aan die wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte? Luister na vers 23. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid, streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. En daardie sondige drifte kan juis verwys na 'n mens se behoefte om op jou eie te wil wees. Luister ook na Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed is en aanneemlik en volmaak. Luisteraar, hoe sal ons mensgemaakte godsdiens uitken? Ek dink ons sal dit kan doen deur die volgende soort vrae te vra aan ander mense, aan ander groepe. O ja, jy kan dit seker vra, maar ook aan jouself. Word die klem geplaas op mensgemaakte reëls by ander of in my eie lewe? Mensgemaakte reëls en taboes in plaas van op God se genade. Waarop lê jy die klem? Reëls? Oppas. Moedig hulle of jouself 'n kritiese ingesteldheid teenoor ander Christene aan, en beoefen jy dissipline op 'n liefdevolle en taktvolle manier. Jy sien, jy kan praat van liefde, maar jou eie dissipline en reëls wat jy toepas, doen jy dalk op 'n baie onliefdevolle manier, want jy is voortdurend krities op ander mense. Oppas. 'N ander maatstaf, dink ek. Plaas sulke mense of jouself die klem op formules, geheime kennis, visioene, en jy plaas dit nie op die woord van God nie. Wees gewaarsku. Onthou, luisteraar, ek en jy het saam met Christus gesterwe, volgens vers 20. Daarom moet ons nooit besig hou met mensgemaakte godsdiens nie. Wettisisme, mystisisme, asketisme is gevare waarvoor ons moet ligloop. Ondersoek voortdurend jou eie godsdienstige besig wees. Wys alles wat jy doen en waarmee jy besig is, werklik na Christus toe. Want as dit nie die geval is nie, is jy dalk self besig met 'n hele stuk mensgemaakte godsdienst, per slot van sake. Per slot van sake kan ons onsself nie alleen verlos nie, nie deur ons inspanning nie, maar alleen deur geloof, dat Jesus Christus vir my persoonlik 'n volkome offer gebring het. Wees nederig voor die Here, aanvaar sy offer en sy opstanding en sy vergifnis en lewe daaruit. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.